Лаборакопс, Радио Тавсуплева, Прагидан. Сагамшвидобис. Радио Тавсуплева, Тавис 1 საათიდან 3-მოს გადაცემას იწყებს საქართველოში 18 საათია. Программа დაიწყებთ ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის მოусმინეთ მარიამ ჯაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
გამარჯობა, ჯერ თქვენთვის მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიის კანცლერის განცხადებით ევროკავშირის და რუსეთის წინააღმდეგ მეტი სანქციისთვის. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში რატიფიცირებულ იქნა შეთანხმება ყირიმის ანექსიის შესახებ. საქართველოს პროკურატურა აცხადებს, რომ ზურაბჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიების ფარგლებში შეისწავლის ინტერნეტ სივრცეში ფოტომასალის გავრცელების და ავტორის იდენტიფიცირების საკითხს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით ევროკავშირის ლიდერები მორიგ სამიტზე გამოთქვამენ მზადყოფნას რუსეთის წინააღმდეგ მეტი სანქციისთვის, ეკონომიკური სანქციების ჩათვლით. ამ შინაარსის განცხადება ანგელა მერკელმა გააკეთა დღეს გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას.
Auf dem heute beginnenden europäischen Rat werden die Staats- und Regierungschefs
Eurokavshiris Summit-ze, romelits dges iqeba sakhamtsipoebisa da mtavrobebis liderebi imshelben morik sanktsiebze, chvens mier ori kvirisin miqebuli sanktsiebis meore fazis charchoebshi. Es itvalisinebs im pasukhis mgebeli pirebis CIS ganrtsobas, romelta tsina aghmdegats amokmeddeba mogzaurobis shezghudva da sabanko angarishebis gaqinva. ამას გარდა გადავწყვეტ რა შედეგები მოხვდება მიმდინარე მოვლენებს ევროკავშირისა და რუსეთის პოლიტიკური ურთიერთობების, ისევე როგორც უახლოეს დღეებში დიდ შვედიანსა და რუსეთს შორის ურთიერთობებისთვის.
ასევე მერკელის თქმით, მოსკოვთან ნამსამინდელი დაძაბულობა ნიშნავს იმას, რომ დიდი რვიანი აღარ არსებობს. ბრიუსელში საათ 9:00-ში, თბილისის დროით 19:30-ზე იწყება ევროკავშირის სამიტი, რომელსაც იმშელებენ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის საპასუხო ზომებზე. მოსალოდნელია, რომ გაუქმდება ევროკავშირ რუსეთის ივნისისთვის დაგეგმილი სამიტი. პარასკევს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი აცენიუკი ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო დღეს საგანგებოს ხდომაზე მოახდინა რუსეთის ფედერაციასთან ყირიმის მიერთების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება. ხვალ ყირიმის ანექსიაზე იმშელებს რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატაც, ფედერაციის საბჭო. ყირიმი უკრაინის ავტონომიური რეგიონია, რის გამოც შეერთებული შტატები და დასავლეთის დანარჩენი ქვეყნები უკანონოდ მიიჩნევენ რუსეთის მიერ მის მიერთებას. იუწყებიან ასევე, რომ გაეროს ჟენევის ოფისში უკრაინის ელჩის იური კლიმენკოს განცხადებით ხეზია იმის ნიშნები, რომ რუსეთი აპირებს სამხედრო ინტერვენციას აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში. რუსეთის მთავრობა აპირებს ხუთშაბათს იმშელოს მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრისპირეთში არსებულ ვითარებაზე. ამ რეგიონის ლიდერი ევგენი შევჩუკი მოსკოვშია ჩასული კონსულტაციების გამო. რუსეთის ვიცე-პრემიერ დმიტრი როგოზინის განმარტებით მინისტრები ისაუბრებენ დნესტრისპირეთის ეკონომიკურ იზოლაციაზე, რომელიც როგოზინის ვარაუდით გახმაურდება, თუ მოლდავეთი გეგმისამებრ სექტემბერში ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას. დნესტრისპირეთი, სადაც უმეტესად რუსულანოვანები ცხოვრობენ, 1990 წელს გამოიყო მოლდავეთს. ავღანეთში 18 ადამიანი, მათ შორის 10 პოლიციელი დაიღუპა თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. დაიჭრა 14 პოლიციელი. დაღუპულებს შორის არის 7 თავდამსხმელიც. იერიში მოეწყო აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციის დედაქალაქ ჯალალაბადში და მიმართული იყო პოლიციის განყოფილების წინააღმდეგ. ინციდენტის დეტალები ნანგარჰარის პროვინციის პოლიციის უფროსმა ფაზელ აჰმად შირსათმა გააცნო ჟურნალისტებს.
დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა პოლიციის განყოფილების ჭიშკართან. აფეთქების შემდეგ თვითმკვლელი ამფეთქებლები შეესწანდნენ კომპლექსის ტერიტორიაზე შეჭრას მაშინ, როცა ავღანელი პოლიციელები მათ წინააღმდეგობას უწევდნენ და მძიმე შეტაკებაში შვიდივე ამფეთქებელი დახოცეს. სამწუხაროდ შეტაკებისას 10 პოლიციელი დაიღუპა.
უთხრა ჟურნალისტებს პოლიციის უფროსმა ჯალალაბადში დღეს დილას განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ხოლო ბაღდადში სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა და 38 დაიჭრა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქება წუხელ მოეწყო კაფეში, რომელშიც ფეხბურთის ტელერეპორტერს უყურებდნენ. ამ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა არავის უკისრია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოს პროკურატურა აცხადებს, რომ ზურაბშვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიების ფარგლებში შეისწავლის ინტერნეტ სივრცეში ფოტო მასალის გავრცელების და ავტორის იდენტიფიცირების საკითხს. გასულ ღამით ვიდეოპორტალ YouTube-ზე აიტვირთა ზურაბშვანიას და რაულ უსუპოვის ფოტოები, რომლებსაც მითითებულია გვამებზე არსებული დაზიანებები. პროკურატურამ ფოტოების გავრცელების ერთადერთ მიზნად გამოძიებისთვის ხელი შეშლა დაასახლა. ზურაბშვანიას გარდაცვალების საქმის გამო პროკურატურაში დასაკითხად დაიბარეს საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი მურთაზ ზოდელავა. მან დაკითხვის დაწყებამდე უთხრა ჟურნალისტებს, რომ საქმის გარკვეული დელიკატური მომენტების შესახებ ინფორმაციის გაშონვის თავიდან ასაცილებლად მასალების ნაწილი ინახებოდა პროკურატურაში ყველაზე დაცულ ადგილას, მთავარი პროკურორის კაბინეტის სეიფში. ზოდელავამ აბსურდი უწოდა მოსაზრებას, რომ ზურაბშვანიას გარდაცვალების საქმეზე წინახელისუფლების მიერ წარმოებულ გამოძიებას ჰქონდა მტკიცებული ბულებები, რომლებიც გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიას ეჭქვეშ შეაყენებდა. ოფიციალური ვერსიით ზურაბშვანიას და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების მიზეზი ბუნებრივი აირის გაშონვით გამოწვეული მოწამვლა იყო. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა: თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა აქცია „საღთრისის ოქროს საბადოს“ დასაცავად. აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს საღთრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიისთვის კულტურული ძეგლის სტატუსის აღდგენა და იქ ყველანაირი სამუშაოს შეჩერება.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ჩვენი გაცემა გრძელდება, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება ჩვენს პროგრამაში დღეს საუბარი. პირველი მასალა ეძღვნება საქმეს, რომელსაც ყოფილი პრემიერ მინისტრის სიკვდილი ჰქვია. გამოძიება გრძელდება ახალი მასალების გაჩენის გამო.
მოცემულ მომენტში პროკურატურა დგას ზურაბჟანიას და რაულ უსუპოვის გვამების ექსუმაციის და ახალი ექსპერტიზის ჩატარების საჭიროების წინაშე.
რეზულტატები ჩვენს გაცემაში არა ერთ სიუჟეტს მიუძღვნით ყირიმის ამბებს. თავიდან იმის თავზე გიამბობთ, თუ რას აფრთხებს ხედავენ პოლიტოლოგები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, მაშინ როცა, როგორც ისინი ამბობენ, მსოფლიო პირდაპირ ეთერში უყურა ერთი ქვეყნის მიერ მეორის ანექსიას. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ვერ შეძლო თანამდებობიდან დაეთხოვა საბჭოს თავმჯდომარე.
გასაგებია, ძალიან თუ საკითხი იყო ახალსახელებებთან დაკავშირებით, მაგრამ სხვა თემები მათ არ აქვს.
დღესვე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. მასში ლაპარაკი იქნება ნაადრევ ქორწინებაზე, ახალგაზრდა ქალების უფლებებზე.
მოგვაწოდეს საკმაოდ შემაშფოთებელი რიცხვი ამ ბავშვებისა, რომლებმაც, ესე ვთქვათ, დაწყებით საშუალო განათლება შეწყვიტეს. ანუ პირდაპირ ვითხრათ, მე-7 კლასამდე განათლება მიღებული გოგონები ყავს საქართველოში ბოლო 5 წლის განმავლობაში 7000-ზე მეტი. ბავშვის ამ შემთხვევაში გოგონას ნება იზღუდება საოჯახო ურთიერთობებში გარკვეული გადაწყვეტილების მიღების დროს, როგორიც არის და ყველაზე მწვავე ეს არის ოჯახის დაგეგმა.
დღეს გვანდელ დღეს რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. საერთაშორისო პოლიტიკურ თემად მიუბრუნდებით ყირიმის საკითხს, როგორც ახალ ამბებში ითქვა, რუსეთის დუმამ ანექსიას რატიფიცირება გაუკეთა. სულ ბოლოს მოისმენთ გვანდელი დღის რუბრიკას „უხილავ ფარდას“, რომელშიც შეგახვედრებთ შეერთებულ შტატებში პენსილვანიაში მყოფ ქართველ გოგონას, 20 წლის სტუდენტს ფილადელფიის უნივერსიტეტში, ვალიდა ფანცულაიას.
ძალიან საინტერესო პროფესორი მყავ და იმ მხრივ, რომ თვითონ არის ახლა ჩართული ამ ობამას მთელი ახალი ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბებაში და ძალიან ბევრი რამე ეცის სისუსტეებით, იცის თავისი სისტემის და ძლიერი მხარეებით.
ესეა ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ყოფილი მთავარი პროკურორი მურთაზ ზოდელავა პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარეს ინტერნეტში ყოფილი პრემიერის გარდაცვლილი ზურაბ ჟვანიას ფოტო კოლაჟის გავრცელების ფაქტთან დაკავშირებით. პროკურატურის ინფორმაციით, ცხედრის ექსპერტიზის ამსახველი ფოტოები სწორედ მურთაზ ზოდელავას სამუშაო ოთახში არსებულ სეიფში საქმის მასალებისგან განცალკევებით იყო შენახული. პროკურატურაში დაკითხავენ ზურაბ ჟვანიას ცხედრის ექსპერტიზაში მონაწილე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტს ლევან ჩაჩუასაც. ფოტოკოლაჟი ინტერნეტით 19 მარტს გავრცელდა, ატვირთულია ვინმე ჰაკიმ ფაშას მიერ, მასზე ასახულია 2005 წელს გარდაცვლილი ზურაბ ჟვანიას და მასთან ერთად გარდაცვლილი ქვემო ქართლის ყოფილი რწმუნებულის მოადგილის რაულ უსუპოვის ცხედრებიც. ნინო ხარაძე გეტყვით დეტალებს.
პროკურატურაში დაკითხვამდე შესვლის წინ ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა მურთაზ ზოდელავამ აბსურდული უწოდა ვარაუდ თითქოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას საქმეზე წინა ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილ გამოძიებას ჰქონდა მტკიცებულებები, რომელიც გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიას ეჭქვეშ აყენებდა. მურთაზ ზოდელავამ ისიც ახსნა, თუ რატომ ინახებოდა გარდაცვლილი ყოფილი პრემიერისა და ქვემო ქართლის ყოფილი რწმუნებულის მოადგილის ზაურ უსუპოვის ექსპერტიზის ამსახველი ფოტოები მისი კაბინეტის სეიფში.
ჟვანიას საქმეში იყო გარკვეული დელიკატური მომენტები, რის გამოც სისხლის სამართლის საქმის ის ნაწილი, რომელიც აი განსაკუთრებული დელიკატურობით გამოირჩეოდა, ინახებოდა არა მურთაზ ზოდელავას კაბინეტში, არამედ საქართველოს მთავარი პროკურატურის ყველაზე დაცულ კაბინეტში, მთავარი პროკურორის კაბინეტში სეიფში. სწორედ იმიტომ, რომ ამ და სხვა ამ ინფორმაციას არ გაეჟონა, ის ინახებოდა განსაკუთრებულ რეჟიმში და დროდა სიტუაცია მაჩვენა, რომ ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება. დანარჩენ დეტალებში მე ვერ შევალ, განსაკუთრებით ვერ შევალ იმ დეტალებში, რომლებიც ეხება სისხლის სამართლის საქმის ნაწილს. თუ არსებობდა გამოძიების ვერსიის დამანგრეველი მტკიცებულები, მე დავტოვებდი, მე ჩავდებდი ამას სამართლის საქმეში და დავტოვებდი სეიფში, დავტოვებდი აჩიკო კბილაშვილს.
19 მარტს ინტერნეტის მეშვეობით გავრცელებული ფოტოკოლაჟის თაობაზე გაკეთებულ განცხადებაში პროკურორმა ნათია მეზრიშვილმა აღნიშნა, რომ ფოტოები ყოფილი მთავარი პროკურორის კაბინეტში ინახებოდა.
2012 წლის არჩევნების შემდგომ ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული ფოტო და ვიდეო მასალა აღმოჩენილი იქნა ყოფილი მთავარი პროკურორის მურთაზ ზოდელავას სამუშაო ოთახში განთავსებულ სეიფში საქმისგან განცალკევებით.
პროკურორ ნათია მეზრიშვილის ინფორმაციით, ფოტოების გავრცელება ემსახურება გამოძიების ფარგლებში დაგეგმილი პროცესების ხელშეშლას, ვინაიდან მასალის გამოქვეყნებამ შეიძლება დააზიანოს ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების საქმეზე მტკიცებულებების მოპოვება. ნათია მეზრიშვილის თქმითვე, წლების განმავლობაში საქმესთან დაკავშირებით დატოვებულია მთელი რიგი გამურკვეველი დეტალები და პროკურატურის მთელი ძალისხმევა მიმართულია აღნიშნულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად. თუმცა ამ ეტაპზე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მიუხედავად პროკურატურის მტკიცებით საქმის დეტალების სრულად გამჟღავნება საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე არ არის მიზანშეწონილი.
მოცემულ მომენტში პროკურატურა დგას ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის ვამების ექსუმაციის და ახალი ექსპერტიზის ჩატარების საჭიროების წინაშე, ვინაიდან საქმის მასალებში არსებული ექსპერტიზები არ არის სრულყოფილი, მათში არ არის ნამსჯელი იმ ფიზიკური დაზიანებების შესახებ, რომლებიც გარდაცვლილებს აღენიშნებოდათ.
ექსჰუმაციის საკითხზე მოლაპარაკებები ინტენსიურად მიმდინარეობს და დასრულების ფაზაშია, განაცხადა პროკურორმა და უახლოეს მომავალში განხორციელდება ცხედრების ექსჰუმაცია ექსპერტიზის ჩასატარებლად. რაც შეეხება ვიდეო მასალის გავრცელებას და ავტორის იდენტიფიცირებას, პროკურატურა გამოძიების პროცესში აღნიშნულ საკითხსაც გაარკვევს, ამბობს ნათია მეზრიშვილი. თქვათ, რომ ფოტოების ავთენტურობის საკითხს მედიასთან საუბარში ეჭქვეშ არ აყენებს გარდაცვლილი ზურაბ ჟვანიას ძმა გოგლა ჟვანია. მისი თქმით, ინტერნეტით გავრცელებული ფოტოები ადრეც ჰქონდა ნანახი საქმის მასალებთან ერთად. თუმცა ფოტოების არსებობის თაობაზე არაფერი იცოდა გარდაცვლილი რაულ უსუპოვის მამამ იაშირ უსუპოვმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ფოტოებისა და გამოძიების პროცესში ცხედრების ექსჰუმაციაც მეტ სიცხადეს შეიტანს საქმეში. ირაკლი ღარიბაშვილი საქმეში არსებულ საეჭო გარემოებებზე ცვამს აქცენტს.
თუნდაც ის ფაქტი, რომ ზურაბ ჟვანიას თავის არეში აღინიშნება შეურღებელი თვალით სერიოზული დაზიანებები, რაც ჩემი ინფორმაციით, რაც მე ინფორმაცია მომაწოდეს, ეს იყო სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები თავის არეში, ასევე სიცოცხლის ჩაქცევები. თუნდაც ის ფაქტი, რომ რაულ უსუპოვის ცხედარი ასევე ძალიან საეჭო ვითარებაში არის აღმოჩენილი, მის თანისამოს თუ დააკვირდებით, ძალიან დამაეჭობელია. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ საქმეს აღარ ჭირდება ზედმეტი რეგულაციები, პროკურატურას აქვს გაწერილი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი ძალიან მალე დაასრულებენ გამოძიებას.
გამოძიების ოფიციალური ვერსიის ეჭქვეშ დაყენებით და სწორედ ფოტომასალის გავრცელებით გამოწვეულ სპეკულაციებზე ამახვილებს ყურადღებას ნაციონალური მოძრაობა. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიგი წერეთელი ამბობს, ჯობია გამოძიების პროცესი დასრულდეს და ამასთან დასრულდეს ჟვანიას გარდაცვალების თემით სპეკულირება.
ოჯახის წევრმაც კი დააკეთა განცხადება, რომ ეს არის საქმის მასალებში არსებული ფოტოები და ძალიან საინტერესო ხა იგივე პრემიერ-მინისტრი, როცა ის იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, არ იცოდა ეს, არ უნახავს ეს სურათები და მან პირველად ნახა არ გაცნობიან საქმეს. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით ისევ და ისევ ადასტურებს იმას, რომ ეს არის ხელოვნურად წამოწეული აჟიოტაჟის ასაფეხად საკითხი და ჩვენი სურვილი არის, რომ ეს საკითხი დასრულდეს, პროკურატურამ გააკეთოს დასკვნა.
საპარლამენტო უმცირესობა ჟვანიას საქმესთან დაკავშირებული მასალების გასაჯაროებასაც ითხოვს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია 2005 წლის 3 თებერვალს გარდაიცვალა. ის და მასთან ერთად ქვემო ქართლის რწმუნებულის მოადგილე რაულ უსუპოვი თბილისში ერთ-ერთ ბინაში გარდაცვლილები იპოვეს. ოფიციალური ვერსიით გარდაცვალების მიზეზი გახდა გაზის გამათმობლიდან გამოჟონილი ხუთავი აირი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ცელდება ჩვენი გაცმა ყირიმის თემით, ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე ყოფილ ავტონომიურ რესპუბლიკაში დე ფაქტო ახლა უკვე რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ რეგიონში რუსეთის პასპორტების გაცემა დაიწყო. ინფორმაციას აღნიშნული შესახებ რუსეთის ფედერაციის საემიგრაციო სამსახური ავრცელებს. როგორია რუსეთის პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე? რამდენად ადეკვატურია დასავლეთის რეაქცია რუსეთის ხმებზე და რა საფრთხეებს ხედავენ პოლიტოლოგები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში მაშინ, როცა მათი თქმით მსოფლიომ პირდაპირ ეთერში უყურა ერთ ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნის ანექსიას? ნინო თარხნიშვილი.
წილი ნაყარია. ჯერ იყო და ყირიმში ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა თითქმის 96%-მა არჩევანი რუსეთის ფედერაციის სასარგებლოდ გააკეთა. მერე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ყირიმის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას უკრაინის რეგიონის, ყირიმის და ქალაქ სევასტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების შესახებ. დაახლა ჯერ ნახევარკუნძულელებისათვის რუსეთის პასპორტების დარიგებაზე მიდგა. რუსეთის ფედერაციის საიმიგრაციო სამსახურმა ანექსირებულ ყირიმში რუსული პასპორტების გაცემა უკვე დაიწყო. როგორც ჩანს, რუსეთისათვის ჯერ კიდევ ვერ გამოიყურება დამაჯერებლად და შემაშფოთებლად ის სანქციები, რომლებსაც დასავლეთი რუსეთის მიმართ აწესებს. შეგახსენებთ, რომ ბრიუსელის მიერ შემოღებული სანქციები, რომლებიც აქტივების გაყინვასა და ევროკავშირში მოგზაურობის აკრძალვას გულისხმობს, რუსეთის და ყირიმის ხელისუფლებების მხოლოდ იმ 21 წევრზე ვრცელდება, რომლებიც ემუქრებიან უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. რუსეთისთვის არც დიდი რვიანის წევრობის შეჩერება გახდა საბაბი იმისა, რომ მის მოქმედებებს ანექსირებულ ყირიმში ფერი ეცვალა. მეტიც, 20 მარტს გავრცელებული ცნობის თანახმად, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, ყირიმის რუსეთის ფედერაციასთან მიერთების იურიდიული პროცესი მიმდინარე კვირის ბოლომდე დასრულდება. პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე მიიჩნევს, რომ ვერც დასავლურმა სტრუქტურებმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეძლო რუსეთისათვის იმ ძალის ჩვენება, რაც რუსეთს აიძულებდა ყირიმის ანექსიაზე უარი ეთქვა. ახლა ჯერ თავად უკრაინაზე დგას, თუ რამდენად მოახერხებს უკრაინა გაერთიანებას და ერთ აზრზე ჩამოყალიბებას.
თუ ახლა უკრაინა ამას ვერ უპასუხა ჩამოყალიბებული, კარგად გაიგებთ ნაციონალისტური უკრაინული პოლიტიკით და თუ უკრაინა ახლა კიდევ უფრო დაეშალა და ექსახსა, მაშინ რუსეთი თავის მიზანს მიაღწევს. აი ესაა ყველაზე მთავარი. მეორე ნაკლებად მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის, რა სანქციები იქნება დასავლეთის მხრიდან. სანქციები ალბათ საბოლოო ჯამში ადამიანს სერიოზული არ იქნება. ჩანს უკვე თვალახლი. სამწუხაროდ დასავლეთის სანქციებით ადამიანს ვერ გაუწევს. მით უმეტეს არ ვერ აუწევს პუტინს, რომელსაც როგორც ჩანს ტიანს არ დაეჭირა სადარიგე სანქციებისთვის და არაფერი ახლა სასწაულს იგი არ ეგობება. არის შინი ელემენტარულად.
ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვუყურეთ ერთი ქვეყნის მხრიდან მეორე ქვეყნის ანექსიას, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთი პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძე. ამიტომ მისი აზრით სრულიად ლოგიკურად აგრძელებს რუსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედებას, რაც ამჯერად ყირიმელებისათვის რუსული პასპორტების გაცემაში გამოიხატება. პოლიტოლოგის თქმით, ახლა რუსეთი მხოლოდ ფორმალურ მხარეს აგვარებს და ცდილობს მაქსიმალურად გაამყაროს როგორც სამართლებრივად, ისე პოლიტიკურად ის დე ფაქტო მდგომარეობა, რომელიც მან ნახევარ კონძულზე შექმნა. ჩვენ სამწუხაროდ ეს სცენარი უკვე ნანახი გვაქვს, გვეუბნება ლევან ცუცკირიძე.
ჩვენ თან ზუსტად იგივე გაკეთდა, იმის გამოკლებით, რომ არ გაუფორმებიათ რუსეთთან შეერთება სამხრეთ რუსეთის და აფხაზეთის, თუმცა იქაც იყო პასპორტიზაცია, იქაც იყო შეერაღების მიწოდება, იქაც იყო ადგილზე მოწყობილი სამხედრო ოპერაციები და მერე ფართომასშტაბიანი ინტერვენცია საქართველოში.
შეგახსენებთ, აფხაზეთის მცხოვრებთათვის რუსული პასპორტების დარიგება ჯერ კიდევ 1999 წელს დაიწყო. პასპორტებს მსურველების სოჭში გახსნილ ცენტრში იღებდნენ. მასობრივი სახე რუსული პასპორტების გაცემამ უკვე 2002 წლიდან მიიღო. პასპორტების გაცემის პიკი კი ოლიმპიადის წინ 2014 წლის იანვარში დაფიქსირდა. ლევან სუცკირიძე მიიჩნევს, რომ რუსეთის მხრიდან შექმნილმა პრეცედენტმა, რომელთაც მან ფორმალურად მიიერთა ყირიმი, შესაძლოა ბიძგი მისცეს მსგავს პროცესებს სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. როგორც ის ამბობს, მასში არ გამოიწვევს გაოცებას ის ფაქტი, თუ კი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც მოეწყობა რეფერენდუმი რუსეთთან შეერთების მოთხოვნით. ლევან სუცკირიძის მსგავსად ფიქრობს ირაკლი ფორჩხიძე, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი თქმით, თუ კი კრემლი მოისურვებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მსგავსი სცენარის განხორციელებას და რეფერენდუმის გამართვას რუსეთთან მიერთების მოთხოვნით, ეს რეფერენდუმი დასრულდება სწორედ ისე, როგორც კრემლს უნდა. მით უმეტეს, რომ როგორც პოლიტოლოგთა უმეტესობა, ისიც სკეპტიკურად არის განწყობილი დასავლური სანქციებისადმი.
Თუ კონკრეტულად ლაპარაკობს, რა უნდა მოხდეს, გეტყვით, რა უნდა გაფართოვდეს, აუცილებლად იმ ხალხის სია, ვისაც გავრცელდება ეს სანქციები, და ამ კონკრეტული უნდა იყოს აგრეთვე ის ქვედებები, რომელიც განხორციელდება ფინანსური თვალსაზრისით სანქციების გულისხმობ, ანუ აქ იგულისხმება იგივე მათი აქტივების გაყინვა და ასე შემდეგ. დღევანდელი გადასახადიდან იმ პოზიციების გათვალისწინებით, რაც ჯერჯერობით იკვეთება, მე ვერ ვხედავ რაიმე შემაკავებელს, რამაც შეიძლება რუსეთს, ესე იგი, გადააფიქრებინოს ამის გაკეთება, თუ ისინი ამას გადაწყვეტენ.
რაც შეეხება სანქციების გამკაცრებას, გეტყვით, რომ 20 მარტს გერმანიის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის ლიდერები მორიგ სამიძე გამოთქვამენ მზადყოფნას რუსეთის წინააღმდეგ მეტი და უფრო მკაცრი სანქციების დაწესების თაობაზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება აჭარიდან, ბათუმიდან რეპორტაჟით. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ვერ შეძლო თანამდებობიდან დაეთხოვა საბჭოს თავმჯდომარე, ქართული ოცნების წევრი ავთანდილ ბერიძე. მისი გადადგომის საკითხის ინიციატორი უმცირესობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა იყო. პარტიის წარმომადგენელთა ერთ-ერთი არგუმენტით, ბერიძის რამდენიმე თვის წინანდელი განზრახვის გამო ძვირადღირებული ავტომობილი შეეძინა, მთელი რეგიონი გაილანძღა. კიდევ რა მიზეზით მოითხოვდა უმცირესობა უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის გადაყენებას და რატომ ვერ მიიღო უმრავლესობის მხარდაჭერა? ამ თაობაზე ახლა ბათუმიდან შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისგან.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში რიგარეშე სხდომა დაახლოებით 10:30-ში დასრულდა. სხდომის პირველ საკითხად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ავთანდილ ბერიძის გადაყენების საკითხი განიხილებოდა. ავთანდილ ბერიძის გადაყენება იმ შემთხვევაში იქნებოდა შესაძლებელი, თუ ამას მხარს დაუჭერდა სრული შემადგენლობის უმრავლესობა, ანუ სხდომის მინიმუმ 11 წევრი. უმრავლესობის არც ერთმა წევრმა კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო. 21 დეპუტატიდან მონაწილეობა მხოლოდ 8 მიიღო. შესაბამისად გადაწყვეტილ ლება აღნიშნულ საკითხზე არ იქნა მიღებული. უმრავლესობის წევრის დავით ბაციკაძის განმარტებით უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობის მიერ დადგმულ ფარსში არ მიიღებდა მონაწილეობას.
მათ სამოდებას ეცერეს შეწერათ, რომ თურმე კომფორტისთვის, თურმე რაღაც პირადი ანგარებისთვის ზონას ავთანდილ ბერიძე, გასაგებია ძალიან თული საკითხი იყო ავტოსახელებებთან დაკავშირებით, მაგრამ სხვა თემები მათ არ აქვს. მათ მოიგითხათ მიხეილ სააკაშვილის თქმით შეძენილი 100 მილიონი ლარის ღირებულების თვითნავი და კომფორტი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა შეიქმნა წლების განმავლობაში მისთვის. მაგრამ გამომდინარე, ეს არის თითინა გამოძლებული თემა და ამ ფაში ჩვენაც მომდენ მონაწილეობას არ მიიღეთ.
ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარის ირაკლი ბარამიძის თქმით კი უმრავლესობის მხრიდან ამ გადაწყვეტილების მიღებაში როლი მურმან დუმბაძემ ითამაშა. ფარულ კენჭისყრაში რომ მიიღო მონაწილეობა უმრავლესობას, 4 ადამიანი დაუჭერდა მხარს ავთანდილ ბერიძის გადაყენებას. მონაწილეობა ერთმანეთის უნდობლობის გამო არ მიიღებს, ამბობს ირაკლი ბარამიძე.
პირველ რიგში დღეს უმრავლესობამ კიდევ ერთი უნდობლობის ტესტი გაიარა, ისინი არენდობიან ერთმანეთს და იმიტომ არ მიიღებენ მონაწილეობა, თორე უმრავლესობაში ნამდვილად არსებობდა ადამიანები, ვისაც განსხვავებული აზრი ჰქონდა ნამდვილად, და რაც შეეხება კონკრეტულად ბატონი ავთანდილ ბერიძის გადაყენებას, ეს არის უამრავი ფაქტი. პირველი, ეს არის პარლამენტთან არაკოორდინირებული მუშაობა და უკან გამოწვეული კანონპროექტების ძალიან დიდი რაოდენობა. ეს არის ათობით წაგებული სასამართლო პროცესები, როგორც ჟურნალისტებთან ბორტან, ისევე საჯარო მოხელეებთან, საზოგადოებრივ და აჭარის ტელევიზიასთან დაკავშირებით, ბორტთან დაკავშირებით მიღებული არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილებები და აღარაფერს ვამბობ იმ სატირულ და იუმორისტულ გადაცემებს, რომელიც ძალიან მრავლად გვახსოვს ამ ადამიანის მონაწილეობით და მისი ვარყოფითი როლი ამ გადაცემებში.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში იმყოფებოდა ბათუმის მაჟორიტარი საქართველოს პარლამენტში მურმან დუმბაძე, რომელმაც ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ბრალდებას ასე უპასუხა.
Да ветрат როა პოლიტიკური თამაში, ნაციონალური მოძრაობისა გამოცდილი პოლიტიკოსები არიან, საერთოდ პოლიტიკაში დაბინება საჭირო. ხელისუფლები და მოხდება ოპოზიციაში და არიციან რას ტექნოს ოპოზიციაში. ასეთი უსუსური საკითხის დასმა დასრულდა პრაქტიკა.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს რეგლამენტის თანახმად საკითხის კენჭისყრაზე კიდევ ერთხელ გატანა მხოლოდ 6 თვის შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილი გიამბობდა, აჭარის უმაღლეს საბჭოში ვერ შეძლეს თანამდებობიდან დაეთხოვა საბჭოს თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი ალთანდილ ბერიძე. მისი გადადგომის მსურველი უმცირესობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთულ ქართველმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
პროგრამას განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა დღეს გაზეთებში, შეიტყობთ ნინო გელაშვილისგან.
ყირიმი ერთ-ერთ წამყვან თემად რჩება ქართულ პრესაში. რეზონანსში ქვეყნდება სტატია სათაურით „დასავლეთს რუსეთთან ომი არ სურს“. სამხედრო ექსპერტ თემურ ჩაჩანიძეს გაზეთისთვის უთქვამს: უკრაინის სახით რუსეთმა ევრაზიულ და საბაჟო კავშირში ძალიან დიდი საყრდენი დაკარგა. ახლა რუსეთი ამ გავლენის სფეროს აღდგენას ცდილობს, პირდაპირ ომით კი ამას ვერ მიაღწევს. ამიტომ ყირიმის სცენარის გამეორება ურჩევნია. ის მიმართავს ყველანაირ გზას, რათა ხელისუფლება დააშანტაჟოს, დაემუქრება იარაღის გამოყენებით, გაზის მიწოდების შეწყვეტით, ბლოკადით, ბირთვული იარაღით და ამ გზებით შეიძლება პოლიტიკურ საწადელს მიაღწიოს, კიდეც უთქვამს სამხედრო ექსპერტს რეზონანსისთვის. საქართველოს რესპუბლიკაში კი ქვეყნდება ინტერვიუ ვლადიმერ ფესენკოსთან, პოლიტიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელთან. ფესენკო ამბობს, რომ თუ რუსეთი ყირიმის გარდა თავისი შეერაღებული ძალებით აქტიურ სამხედრო მოქმედებებს ქვეყნის სხვა ნაწილებში დაიწყებს, უკრაინული არმია და რიგითი მოქალაქეები თავს დაიცავენ. ვითარება საკმაოდ რთული და კრიტიკულია. ახალ ხელისუფლება საკმაოდ კრიტიკულ ვითარებაში უწევს სახელმწიფო სტრუქტურების ქმედუნარიანობის აღდგენა. ყველაფრის მიუხედავად, არც იმის თქმა შეიძლება, რომ ყველაფერი დანგრეულია და უკრაინას არ ძალუც წინააღმდეგობის გაწევა. ინტერვიუ ვლადიმერ ფესენკოსთან საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება. ამავე გაზეთისთვის ვახტანგ ძაბირაძეს უთქვამს: დასავლეთი უკრაინის ნაცვლად არ იბრძოლებს. ეს ცხადია, ისევე როგორც ჩვენს მაგივრად არ იბრძოლებს. თუმცა მხარდაჭერა იქნება. ვერ მოვითხოვთ და არ შეიძლება მოვთხოვოთ დასავლეთს იმაზე მეტი მხარდაჭერა, ვიდრე შეუძლია, უთქვამს ვახტანგ ძაბირაძე საქართველოს რესპუბლიკისთვის. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, ახალი თაობისა და ალიის პირველ გვერდებზე გამოტანილია სათაურები, რომ პროკურატურა მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილის ლაშა ნაცულიშვილის დაკავებას აპირებს. ამ თემაზე ორივე გაზეთი პარტია თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელ თენგიზ ომანიძეს ეყრდნობა. ომანიძე ახალ თაობას ეუბნება, რომ ინფორმაცია ლაშა ნაცვლიშვილის შესაძლო დაკავებაზე ხელისუფლებასთან დაკავშირებულმა პირებმა მიაწოდეს. იგივე თენგიზ ომანიძე ალიასთან ამბობს, არ გგონია ეს დაკავება სამართლიანობის აღდგენას უკავშირდებოდესო. არჩევნებისთვის არასაპარლამენტო ოპოზიციის გაერთიანების პერსპექტივის შეფასებისას გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა დევდარიანი ახალი თაობის კორესპონდენტს ეუბნება, რომ ნინო ბურჯანაძე, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნებში 11% აჩვენა, ყველაზე კარგ მდგომარეობაშია. მისი დემოკრატიული მოძრაობა ახლა გახდა მიზიდულობის ცენტრი და არაფერი უცნაური იმაში არ არის, რომ მასთან მიერთებაზე ცალკეული ოპოზიციური პარტიები ფიქრობდნენო, უთქვამს ნანა დევდარიანს. ახალ თაობაშივე დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ სალომე ზურაბიშვილთან. „მე ვერ ვისაუბრებ დღევანდელი ხელისუფლების კომპეტენციაზე და არაკომპეტენტურობაზე“, ამბობს ის და განაგრძობს, რადგან ამაზე მაშინ კონკრეტული მაგალითები უნდა მქონდეს. „მე პირადად ჯერ კიდევ დაკვირვების პროცესში ვარ და მიმაჩნია, რომ წინ ნელა მივდივარ, თუმცა უარყოფითი პროცესები ჯერ ვერ შევნიშნე. ამიტომ ვარ გაჩუმებული და ველოდები. ნახოთ, როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესებიო“, ეუბნება სალომე ზურაბიშვილი ახალ თაობას. დასასრულ ისევ რეზონანს მიუბრუნდები. გაზეთი წერს, რომ საქართველოში სამუშაოს მაძიებელთა არმია იზრდება, ვაკანსიები კი მცირდება. სტატიაში წაიკითხავთ: „სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2013 წლის მეოთხე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დასაქმებულთა რიცხვი 9000 ადამიანით შემცირდა. ამონაცემების გათვალისწინებით გამორიცხული არ არის, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პირველადი პროგნოზი გამართლდეს და წელს უმუშევრობის მაჩვენებელი 17.3%-ამდე გაიზარდოს, წერს რეზონანსი, რომლისთვისაც სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობის ზრდისა და ვაკანსიების შემცირების შესახებ ცნობები დასაქმების ცენტრებიდანაც მიუწოდებიათ.
ინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, მას საქართველოს პრესა მიმოიხილა. საქართველოში 18:30 ხდება. თქვენი გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით ევროკავშირის სამინცე გამოთქვამენ მზადყოფნას რუსეთის წინააღმდეგ მეტი სანქციისთვის, ეკონომიკური სანქციების ჩათვლით. სამიტი ერთ საათში იწყება ბრიუსელში. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ დღეს საგანგებო სხდომაზე მოახდინა რუსეთის ფედერაციასთან ყირიმის მიერთების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება. რუსეთის მთავრობა აპირებს დღეს იმშელოს მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრის პირეთში არსებულ ვითარებაზე. კრემლის მხარდამჭერმა ტელეარხმა აჩვენა რეპორტაჟი, რომელშიც რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი დადანაშაულებულია შეერთებული შტატების დასვერვასთან კონტაქტში და უცხოეთიდან ფულის აღებაში. ავღანეთში 18 ადამიანი, მათ შორის 10 პოლიციელი დაიღუპა თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ბაღდადში კი სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა, ასევე თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქებისას. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის ინფორმაციით, დიდი განსხვავებები არსებობს ირანის ფირთული პროგრამის გარშემო ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის პოზიციებს შორის. საქართველოს პროკურატურა აცხადებს, რომ ზურაბ ჩვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიების ფარგლებში შეისწავლის ინტერნეტ სივრცეში ფოტო მასალის გავრცელების და ავტორის იდენტიფიცირების საკითხს. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა აქცია „სახთრისის ოქროს საბადოს“ დასაცავად.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კვლავ საქართველოს თემით. ახლა სამხრეთ საქართველოში გადავინაცვლებთ. მეორე წელია გლეხები მათ მფლობელობაში არსებულ მიწას სახელმწიფოს ფინანსური დახმარებით ამუშავებენ. ფერმერებისთვის შესაბამისი თანხის შემცვლელ აგრობარათებს ადგილობრივი ორგანოების დახმარებით გასცემს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გლეხების ნაწილმა ბარათი სახელმწიფოს უკან დაუბრუნა. რა არის ამის მიზეზი? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივლაშვილი გიამბობთ.
სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგების შემდეგ სამცხე-ჯავახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები დაიწყო. ნიადაგის დამუშავებაში რეგიონის მექანიზაციის ცენტრია ჩართული. სოფლის მაცხოვრებლები სასოფლო სამეურნეო ბარათების დაგვიანებით მიღებას უჩივიან. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის მოსახლეობა ამბობს, რომ ბარათები ფერმერთა ნაწილმა უკან დააბრუნა.
ვერ გამოვიყენეთ, მე დახურული მაგრაც მაქვს. შემოდგომაზე თვარდახანი აქ შვილი არაფერი არ მოგება.
მოსულია სასოფლო სამეურნეო ბარათები და იღებენ მოსახლეობა. ვიყენეთ, მაგრამ როგორ ჩანს ისე თავი დროზე ხან დახმარ ხერ ხდება, ხან თესლი არ მოდის დროულად და აი ამას თუ პატარა შეაკეთებენო თავი დროზე იყოს დახმარო შემოდექსო მოხერხოს თესლი გაზაფხულზე ნორმალურად იყოს, კარგი იქნება.
სოფლის მოსახლეობა ტექნიკის მომსახურებისთვის განსაზღვრულ მაღალ გადასახადებსაც უჩივის. ფერმერების თქმით ფასები გაზრდილი არის, გამოც მათი დიდი ნაწილი მიწების დამუშავებას ვერ ახერხებს. რამდენი ლარი უჯდება გლეხსახნავს ათესი ტექნიკის მომსახურება ახალციხის მუნიციპალიტეტში და რამდენად ხელმისაწვდომია იგი მათთვის, ამის შესახებ თავად ფერმერები საუბრობენ.
დახმარზე მაგაც ფასია. ფასები დიდია, მაგრამ აბა დაუნახოთ, უნდა შევწეს. ბიჭი სხვა უნდა შევწეს.
მაგათ ნახევარზე მეტი არ თუ ანგლებია.
ფაქტორი არის, მე შევესწარი არის, როგორც გავიგე კომპანია, არ ვიცი რომელი ფირმა არის, შეპესია. მის ტრაქტორები, ორი ტრაქტორი მუშაობს სოფელში და დაწნიში, ეს საკრებულო ვართ. ჩვენ საკუთარი სოფელში არ აქვს ტრაქტორები, არის მარე მას არ აქვს გუთანი. უნდა შეძარები უფრო მეტ ფასად ეთხოვენ ისინი. ლარი და 91-ად თავისი სატრავით.
სამცხე-ჯავახეთში ფს მექანიზატორი 65 გამწევი ტექნიკით ემსახურება. მექანიზატორის ახალციხის სერვის ცენტრში ტექნიკის მომსახურების გაძვირებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ნიადაგის დასამუშავებლად ფასები ხელმისაწვდომია. ამბობენ, რომ ერთი მიასედი მიწის მოხნა ლარი და 50 თეთრი ღირს. სერვის ცენტრის მენეჯერი იმასაც ამტკიცებს, რომ ფერმერთა მხრიდან მიმართვიანობა ნაკლებია, რადგან მათმა უმეტესობამ სამეურნეო სავარგულების შემოდგომით დაამუშავა. კახაჩინჩალაძე განმარტავს, რომ ამ დროისათვის აქტიური ხვნათესვის პროცესი ახალციხესა და ასპინძაში მიმდინარეობს. ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად კი საგაზაფხულო სამუშაოები რეგიონის დანარჩენ მუნიციპალიტეტებშიც დაიწყება.
ერთი კვირა არის, რაც დარეგ და უგებარათები, სადაც უკვე ხელმისაწვდომია გვიშვეს მიწა, სადაც ველი არ არის ამ თოვლი არადევზე, უკვე დაწყებულია ხვნები. გარჩენილი არის კორდები და ცალკეულ ეპიზოდებში ცალკეული მიწები არის, რომელსაც ჩვენი ბენეფიციარები თხოვენ ჩვენ წინასწარ გამგებლებს უკავშირდებიან წონებულებს და ამის შემდეგ ხდება ჩვენი ტექნიკის გაშვება ხოლმე სოფლების მმართველებით.
სამცხე ჯავახეთში შპს მექანიზატორის გარდა კიდევ ერთი ქვეკონტრაქტორი კომპანია შპს ენერჯი 777 მუშაობს. იგი ახალციხის მუნიციპალიტეტის ორთემს, მინაძესა და კლდეს, ასევე ასპინძისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებს ემსახურება. როგორც მექანიზაციის ცენტრში განმარტავენ, აღნიშნულმა შპს-მ თავად გამოთქვა სურვილი, რომ საგაზაფხულო ხვნათესვის სამუშაოებში მონაწილეობა მიეღო.
დიმაზონ ხელებას იყო რეპორტაჟი ახალციხიდან. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი გამბობდა თემის თაობაზე, თუ რა გამოიწვია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გლეხების ნაწილის მიერ სახელმწიფოს მიერ მათთვის დასარიგებელი ბარათების, დარიგებული ბარათების უკან დაბრუნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომლის თემა დღეს ნაადრევი ქორწინება. საქართველოში კვლავაც მაღალი რჩება ნაადრევი ქორწინებების მაჩვენებელი. ოფიციალური მონაცემებით 2011 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის 14 ამბრამდე საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლა საბაზო საფეხურის მე-7 კლასებამდე, ამის დასრულებამდე 7000-ზე მეტმა გოგონამ შეწყვიტა. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებით ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ადრეული ქორწინებაა, რომელსაც არც თუ იშვიათად ოჯახის მხრიდან იძულება განაპირობებს. ორივე დღის წინ მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სოფელ ყარაჯალაში სწორედ ამ მიზეზის გამო 16 წლის გოგონამ თავი მოიკლა. გამოძიება გრძელდება და ჯერჯერობით ამ ამბის საბოლოო დეტალები ცნობილი არ არის. თუმცა ეს ფაქტიც ადამიანის უფლებათა დამცველებსა და ქალთა მიმართ ძალადობის სფეროში მომუშავე ადამიანებს აძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ნაადრევი ქორწინებები საქართველოში გადაუჭრელი პრობლემაა. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა საქართველოს ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელს ანა აბაშიძეს.
ანა, ამ ინტერვიუს ჩაწერის ბიძგი მოგცა რამდენიმე დღის წინ მომხდარმა ამბავმა ყარაჯალაში 16 წლის გოგონა მოიკლა თავი იმის გამო, რომ ის აიძულეს გათხოვილიყო ადამიანზე, რომელიც მას არ უყვარდა. ადამიანის უფლებების დამცველები როგორ აფასებთ ამ ფაქტს?
დიახ, ეს ნამდვილად არის ადამიანის უფლების სფეროსთვის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი საკითხი. გოგონათა ადრეულ ასაკში ქორწინება და გოგონათა ამბობი, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ძირითადად გოგონების პრობლემაა უმეტესად, ამიტომ ამას გენდერული ასპექტიც ახლავს თან. საქართველოს არ არის გამონაკლისი, განსაკუთრებით აზიურ ქვეყნებში არის გამოწვევა აი ამ თემაზე და საქართველოს ნამდვილად იზიარებს ზუსტად იმ სურათს, რაც ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. იძულებითი ქორწინება განსხვავდება ადრეულ ასაკში ქორწინებისგან იმით, რომ სწორედ იძულების ელემენტი შემოდის ხოლმე, თუმცა უფლების დარღვევის თვალსაზრისით აბსოლუტურად ერთი და იგივე შემთხვევა.
ნუ რომაგად მძიმეა ხო, როცა
ცხადია, უფრო მძიმდება შემთხვევა. ეხლა თქვენ კონკრეტულად რა кейსიც მოიყვანეთ? მე ცხადია ვერ შევაფასებ ამ მოვლენას, როგორ იქნება გამომდინარე, რომ ზუსტად არ ვიცით რა მოხდა, როგორ მოხდა და ეს თქვათ მოსაზრების დონეზეა, რაც გავრცელდა სოციალურ ქსელში. მაგრამ ზოგადად ფაქტი იმისა, რომ თქვათ საქართველოში არის თუ არა ამ სახის პრობლემა, ვადასტურებ, რომ არის საქართველოში ადრეულ ასაკში გათხოვების პრობლემა. ჩვენ მოვიძიეთ, ესე ვთქვათ, გარკვეული ინფორმაცია, მაგალითად მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებულ მდგომარეობაზე, მინდა აქვე ხაზი გაუსვარო სახელმწიფოს, არა თუ რაიმე გაუკეთები ამ პრობლემის წინააღმდეგ, არამედ სტატისტიკასაც კი არ აწარმოებს, რამდენი ბავშვი ტოვებს საგანმანათლებლო დაწესებულებას ადრეულ ასაკში ქორწინების გამო. ჩვენ როდესაც საკითხს წავლობდით, განათლების სამინისტროდან ვეცადეთ მოგვეპოვებინა ინფორმაცია. მათი პასუხი იყო, რომ სტატისტიკა არ წარმოებს, თუმცა ესე ვთქვათ, ბჭალებში ვაიძულეთ მოეპოვებინათ ინფორმაცია და მოგვაწოდეს საკმაოდ შემაშფოთებელი რიცხვი ამ ბავშვებისა, რომლებმაც ესე ვთქვათ, დაწყებით საშუალო განათლება შეწყვიტეს. ანუ პირდაპირ გითხრათ, მე-7 კლასამდე განათლება მიღებული გოგონები ყავს საქართველოში ბოლო 5 წლის განმავლობაში 7000-ზე მეტი. მაგალითად, მარნეულის მუნიციპალიტეტში სკოლის დირექტორებს ვთხოვეთ, მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია ეთქვათ და არა ვთქვათ, რომელიც დოკუმენტირებულია, და აღმოჩნდა, რომ 2 წლის განმავლობაში 400-ზე მეტმა გოგონამ სწორედ ადრეულ ასაკში ქორწინების გამო შეწყვიტა განათლების მიღება.
იყო გამოკვეთილი, ვთქვათ, აი ეს იყო მისი სურვილით გამოწეული თუ მისი ოჯახის სურვილით, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ხა იძულება და როცა შენით იღებ რაღაც გადაწყვეტილებას.
კი ბატონო, საკითხი საინტერესოა, მაგრამ მე ცოტა სხვაგვარად შევხედავდი. როდესაც ადრეულ ასაკში ქორწინება ხდება, ანუ ადრეულ ასაკს ამ შემთხვევაში ბავშვის უფლებათა კონვენცია განიხილავს და ქალის მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენცია განიხილავს სრულწლოვანების ასაკამდე ქორწინებას. ზოგადად ნება იყო თუ არ იყო ნება, პრობლემას არ გვარიდებს. აქ განიხილება შემდეგი რამ: ბავშვი არასრულწლოვანების ასაკში მისი ნებელობითი ელემენტი საკმაოდ შეზღუდულია. ინტელექტუალური ნაწილი გაიაზროს, რა გადაწყვეტილებას იღებს, რა დოზის პასუხისმგებლობას იღებს და ასე შემდეგ. შეზღუდულია მისი ასაკიდან და მომწიფების ხარისხიდან გამომდინარე, შესაბამისად არ არის გამართლებული, თუნდაც თანახმა იყოს ბავშვი, არ არის გამართლებული მისი ქორწინება იყოს მიღებული საზოგადოებაში. საქართველოს კანონმდებლობაშიც არის ჩანაწერი 16 წელს მიუღწეველ ბავშვთან სქესობრივი კავშირი სულწლოვანის მხრიდან სისხლის სამართლის დანაშაულია. მაგრამ თუ ჩვენ გადავხედავთ სამოქალაქო კანონმდებლობას, სადაც გვაქვს ასაკი კონკრეტული, ქორწინების ასაკი, იქ შეზღუდულია, ნახოთ, 18 წელია ქორწინების ასაკი, გამონაკლისი შემთხვევები გვაქვს, როდესაც საპატიო მიზეზი არსებობს და მშობლების თანხმობა. მაგრამ მსოფლიო საზოგადოება შეთანხმდა იმაზე, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება ბავშვს იმდენად აზიანებს, რომ მიიღეს რეკომენდაციები და მოუწოდებენ სახელმწიფოებს, მათ შორის საქართველოსაც ეხება ეს ყველაფერი, რომ შეიცვალოს კანონმდებლობა იმდაგვარად, რომ 18 წლამდე, ანუ სრულწლოვანების ასაკამდე დაუშვებელი იყოს ქორწინება.
შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ 18 წლის რა პრობლემაა, ის დასრულია და რატომაც არ უნდა შექმნას ოჯახი, ახალგაზრდა დედა გახდეს და ასე შემდეგ. რომ ჩამოვთვალოთ, ასე ვთქვათ, ეს მხარეები ზიანისა რა არის?
კვლევა მაჩვენეს, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება პირველი და მთავარი ეს არის, რომ განათლების შეწყვეტა ხდება თითქმის ყველა შემთხვევაში. მეორე ეს არის, რომ ოჯახში ძალადობის რისკი იზრდება, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების დროს ასაკობრივი სხვაობა წყვილს შორის ძალიან დიდია, 10-15 წელი, და როგორც წესი მამაკაცები არიან უფროსები, ეს ამხელა სხვაობა კარგ საფუძველს ქმნის ოჯახში ძალადობის შემთხვევების ზრდის. ბავშვის ამ შემთხვევაში გოგონას ნება იზღუდება საოჯახო ურთიერთობებში გარკვეული გადაწყვეტილების მიღების დროს, როგორიც არის და ყველაზე მწვავე ეს არის ოჯახის დაგეგმა, რამდენი შვილი ეყოლება, როდის გააჩენს და ასე შემდეგ. ხდება იზოლებით აბორტი ან იზოლებით გაჩენისკენ მიმართული ქმედებები. HIV ინფექციით ინფიცირება ძალიან ძალიან მაღალ რისკს წარმოადგენს ამ შემთხვევაში, და რატომ დაცული სქესობრივი კავშირის გადაწყვეტლებას იყოს თუ არა სქესობრივი კავშირი დაცული იღებს მამაკაცი, რომელიც არის ასაკით ძალიან დიდი. როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამას? პირველი, რომ სახელმწიფო აღიაროს პრიორიტეტად გოგონათა უფლებების დაცვა, გოგონათა ახსენებ, იმიტომ რომ ეს გენდერულად სენსიტიური თემაა. ბავშვის უფლებებში გადის, მაგრამ გენდერული ასპექტია და ამას განსაკუთრებული და სპეციფიური ყურადღება სჭირდება. საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, რომელიც, როგორც თქვენ თქვის, გულისხმობს სკოლაში ბავშვების ინფორმირებას, მაგრამ არა მარტო ბავშვების, აქ გადამწყვეტი როლი აქვს სკოლის მასწავლებელს, მშობელს, სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც სოციალური სიდუხჭირის გამო ხდება მშობლების მხრიდან ორი ცუდი გადაწყვეტილებიდან ნაკლებად ცუდის მიღება, როგორც არის ბავშვის გათხოვება. ყოფილა ესეთ შემთხვევა. ცხადია, ამ გამოწვევის წინაშე სახელმწიფო მშობელი არ უნდა დააყენოს. სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს მშობელს, შეასრულოს მისი უფლებები ისე, როგორც ეს მოეთხოვება. ჩვენ თუ მშობელს დავსჯით, პრობლემა არ მოგვარდება. სახელმწიფო უნდა ხედავდეს რისკის წინაშე მყოფ ოჯახებს, სადაც რისკია, რომ ბავშვი ადრეულ ასაკში ქორწინებას დაექვემდებარება, და აძლიერებდეს ოჯახს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღონ. სოციალური მომსახურების სააგენტო გადამწყვეტი როლი აქვს ამ საკითხში. ისინი არიან ბავშვების მზრუნველობის და მეურვეობის ორგანოები, რომლებმაც, ასე ვთქვათ, ჭალებში აგრესიული პოლიტიკა უნდა აწარმოონ ბავშვის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ყველაზე ცუდი და ყველაზე საწყენი ის არის, რომ მთელი რიგი შემთხვევებია საქართველოში მომხდარი და ერთ-ერთი ეს, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, თქვენ ხედავთ, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გარდა ყველა რეაგირებს.
ანუ რამდენად ფართო არის გეოგრაფია ამ პრობლემის? შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ უფრო ხდება ეთნიკური, ვთქვათ, უმცირესობებით დასახლებულ ტერიტორიებზე, სადაც განათლების პრობლემაც არის, ენის ცოდნის, ასე შემდეგ, თუ ეს მთლიანად მთელი საქართველოს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის პრობლემად შეიძლება შეფასდეს?
არასწორია, როდესაც ვთქვათ, ეთნიკურ საფუძველს დაუდებთ ამ პრობლემას, და მე ხშირად მომისმენია, რომ აი ეთნიკური უმცირესობის პრობლემაა ეს, აზერბაიჯანული თემის პრობლემაა ეს. არასწორია. აბსოლუტურად ქართული მოსახლეობის დასახლებულ ტერიტორიაზეც არის ეს პრობლემა, უბრალოდ არავინ იკლოს. დავიწყოთ აქედან. ეთნიკური უმცირესობების ტრადიცია ეს არ არის, ამასაც განაპირობებს გარკვეული წინამძღვრები, ანუ ის არის სოციალური ფაქტორი და ასე შემდეგ. შეცდომაა, როდესაც ეთნიკურ ნიშანს წინაპლანზე გამოვიტანთ, ეს ესე ვთქვათ სტერეოტიპს ამყარებს. ჩვენ თუ ჩვენს ისტორიას გავიხსენებთ, თავი დავანებოთ ეთნიკურ უმცირესობას, მივხვდებით, რომ საქართველოსთვის კულტურალურად მიღებული ფენომენია ადრეულ ასაკში ქორწინება. ამაყობენ კიდეც გარკვეული მეფეების ასაკების დასახელებით. ანუ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს არის ქვეყნის პრობლემა, რომელიც აბსოლუტურად ერთნაირადაა წარმოდგენილი როგორც აზერბაიჯანულ თემში, ასევე სხვა, ვთქვათ, უმცირესობის ან ქართული მოსახლეობის დასახლებულ ტერიტორიაზე და არასწორია თუ ეთნიკურ ჭრილში ან ვიხილავთ ამ მოვლენას.
ძალიან მოგხსენებით ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა საქართველოსი ნაადრევი ქორწინების პრობლემაზე პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ასეთი ორგანიზაცია არსებობს ხელმძღვანელს ანა აბაშიძეს. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, ყირიმის თემით განაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ დღეს საგანგებო სხდომაზე მოახდინა რუსეთის ფედერაციასთან ყირიმის მიერთების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაცია. მარიამ ჭეურელს მოუსმინეთ.
როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში რატიფიცირებული იქნა შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინის კუთვნილი ავტონომიური რესპუბლიკის ყირიმის რუსეთთან მიერთებას. შეთანხმებას სამშაბათს მოაწერეს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და ყირიმის სეპარატისტმა ლიდერებმა. მოსალოდნელია ასევე, რომ ხვა პარასკევს რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატა ფედერაციის საბჭოც მოიწონებს უკრაინაში შემავალი რეგიონის ანექსიას. მაგრამ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა კვლავაც უკრაინის შემადგენელ ნაწილად მიაჩნია ჩერთბულ შტატებს და დასავლეთის დანარჩენ ქვეყნებს. ანექსიის საპასუხო ზომების სახით მათ, როგორც ცნობილია, სანქციები დაუწესეს რუს და ყირიმელ ოფიციალურ პირებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგი ლავროვმა დღეს სახელმწიფო სათათბიროში გამოსვლისას უკანონო უწოდა სანქციებს.
односторонние санкции никогда
цалмхрив санкციებს კარგი არასოდეს არაფერი მოუტანია. ისინი უკანონოა, მათ არ გააჩნიათ საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძველი. გაეროს უშიშროების საბჭო არის ერთადერთი ორგანო, რომელსაც შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება სუვერენული სახელმწიფოების მიმართ იძულებით ზომებზე. მას არ მიუღია ასეთი გადაწყვეტილებები რუსეთის ფედერაციის მიმართ, უკრაინის პრეზიდენტ იანუკოვიჩის ხელისუფლების მიმართ.
Представляемого президента Януковича не принимал.
განაცხადა ლავროვმა ხუჩაბაც რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში. დღესვე მოსკოვში გაიმართა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის შეხვედრა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. მოსკოვში ბან კი-მუნის ვიზიტს წინ უსწრებდა გაეროს უშიშროების საბჭოში შეერთებული შტატების და რუსეთის წარმომადგენლების მწვავე სიტყვიერი დაპირისპირება უკრაინის კრიზისის გამო. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერმა ოთხშაბათს გამართულ სხდომაზე გამოსვლისას ქურდობა შეადარა ყირიმთან მიმართებით რუსეთის ქმედება.
Now the referendum has taken place, but the national and international legal status.
Referendumi chatarda, magram Qirimis sakhamtsipo da saertashoriso samartlebrivi statusi ar shetsvila. Kurds sheuzlia khonebis moparva, magram amis gamo kurdze ar gadadis mflobelobis upleba. Bolos neba mibozet aghnishno rom is rasats ruseti aketebs gaumartlebelia kanonierebis tvalsazrisit. Gaumartlebelia istoriis tvalsazrisit. Gaumartlebelia politikurat da aris sakhipato.
Wrong as a matter of policy and dangerous.
განაცხადა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა.
მარიამ ჯაურელი გამბობდა ყირიმის გარშემო რუსეთის სათათბირომ დღეს რუსეთის ფედერაციასთან ყირიმის მიერთების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. შემდგომი თემა: ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფიქლის გაზის წარმოების ბუმია. ასეთ ფონზე რუსეთის მხრიდან ყირიმის ანექსიამ კიდევ უფრო ინტენსიური გახადა მოწოდებები შეერთებულმა შტატებმა დააჩქაროს გაზის ექსპორტი ევროპაში. სალომე ასათიანი.
რატომ გახშირდა საუბრები შეერთებული შტატების მიერ ევროპაში ბუნებრივი გაზის ექსპორტის თაობაზე? რუსეთი მსოფლიოში ბუნებრივი აირის უდიდესი ექსპორტიორია და მოსკოვი ამას ღიად იყენებს პოლიტიკურ იარაღად. ევროპას რუსეთი მოხმარებული ენერგიის დაახლოებით 40%-ს აწვდის. ბუნებრივი აირის ძირითადი მილსადენები კი უკრაინაზე გადის. შესაბამისად, ახალი შეფერხებების და პოლიტიკური შანტაჟის საფრთხე ძალიან რეალურია. ამის გამო გახშირდა მოწოდებები ევროპამ ენერგიის ალტერნატიული წყაროები გამონახოს და ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი წყარო შესაძლოა შეერთებული შტატები გახდეს.
მტრევის პნევმატური ტექნოლოგიის განვითარების და ამის შემდგომი ფიქლის გაზის რევოლუციის სახელით ცნობილი პროცესის გამო, შეერთებული შტატები ბოლო წლებში მსოფლიოში ბუნებრივი აირის უმსხვილესი მაწარმოებელი გახდა. იმის გამო, რომ ატლანტის ოკეანეზე გაზსადენები არ გადის, ევროპაში ექსპორტისთვის შეერთებულ შტატებს მოუწევს ბუნებრივი გაზის გათხევადებულ ბუნებრივ აირად კონვერტირება, რათა მისი ტანკერებით გაგზავნა გახდეს შესაძლებელი. შეერთებული შტატების კანონმდებლები და ევროპელი პოლიტიკოსები უკრაინის კრიზისიდან გამომდინარე კიდევ უფრო დიდი ინტენსივობით მოუწოდებენ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას დააჩქაროს გათხევადებული ბუნებრივი გაზის ექსპორტის დამტკიცება. Wall Street Journal-ში 6 მარტს გამოქვეყნებულ წერილში შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა ჯონ ბეინერმა ვაშინგტონს მოუწოდა მის ბუნებრივ იარაღს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ მოქმედების თავისუფლება მიანიჭოს. ვიშეგრადის ჯგუფში შემავალი ქვეყნების პოლონეთის, ჩეხეთის, სლოვაკეთის და უნგრეთის ელჩებმაც დაწერეს წერილი, რომლითაც მიმართეს შეერთებული შტატების კონგრესს და სთხოვეს მოხსნას გაზის ექსპორტზე დაწესებული ბიუროკრატიული ბარიერები. ეს ნაბიჯი ელჩების თანახმად რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებას მოიტანს. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა 10 მარტს მძიმე პროგნოზი გამოთქვა, რომ რუსეთის გაზზე გერმანიის დამოკიდებულებამ შესაძლოა რეალურად ევროპის სუვერენიტეტი დაასუსტოს. და მაინც რამდენად შესლებს შეერთებული შტატები ევროპაში გაზის საჭირო რაოდენობის ექსპორტს? ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტი ჯენიფერ დილეი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Theoretically, yes, it is possible. The gas supply in the U.S. is sufficient.
კი, თეორიულად ეს შესაძლებელია. შეერთებული შტატებისთვის გაზის მიწოდება საკმარისია საიმისოდ, რომ ექსპორტი შესაძლებელი იყოს. წარმოების მოცულობაც იზრდება, მაგრამ ეს დაუყოვნებლივ ვერ განხორციელდება. თუ ექსპორტი დაიწყება, ჩემი ვარაუდით, შეერთებული შტატები შეძლებდა ევროპისთვის გაზის მნიშვნელოვანი რაოდენობის მიწოდებას. ეს ალბათ საკმარისი იქნებოდა გარკვეული ზეწოლის მოსახსნელად.
It would be enough to take some of the pressure off.
Oxford's Energy Institute's expert Jonathan Stern თვლის, რომ ევროპას შეუძლია დიდი ოდენობით ტანკერების მიღება. ამის შესაძლებლობა დიდ ბრიტანეთს და სამხრეთ ევროპას უფრო დიდი აქვს ვიდრე ცენტრალურ ევროპას. პოლონეთი იმპორტისთვის ტერმინალს აშენებს, რომელიც მიმდინარე წლის ბოლოსთვის უნდა იყოს მზად. რამდენად მალე შესლებს შეერთებული შტატები ევროპაში ბუნებრივი გაზის ექსპორტს? შეერთებული შტატები ამჟამად ბუნებრივი გაზის მსხვილი ექსპორტიორი არ არის. მისი ექსპორტის ძირითადი ნაწილი კანადაში და მექსიკაში მიდის გაზსადენების გზით. როგორც New York Times-ისთვის ახლახან მიცემულ ინტერვიუში სახელმწიფო დეპარტამენტის ენერგეტიკის რესურსების ბიუროს ხელმძღვანელმა კარლოს პასკუალმა განაცხადა, ამერიკის მხრიდან ექსპორტი ევროპის პრობლემებს მყისიერად ვერ გადაჭრის. თუმცა ის გაგზავნის მკაფიო სიგნალს, რომ გაზის გლობალური ბაზარი იცვლება და გაჩნდა მსოფლიოს სხვა წერტილებიდან ბევრად დიდი მოცულობის მიღების პერსპექტივა. რამდენად მომგებიანი იქნება შეერთებული შტატების კომპანიებისთვის გაზის ევროპაში გაყიდვა? სტერნის თანახმად, ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლები გათხევადებულ გაზს იმ მყიდველს მიყიდიან, ვინც ყველაზე მაღალ საფასურს გადაიხდის. და ეს მყიდველი შესაძლოა ევროპაში არც იყოს. ამასთან, სტერნის თქმით, ის ფაქტორიც გასათვალისწინებელია, რომ მოსკოვი ადვილად შესლებს თავისი გაზის ფასის შემცირებას, რაც მის გაზს გათხევადებული გაზის იმპორტთან შედარებით უფრო მიმზიდველს გახდის.
სამესათიანი გამობდა შეერთებული შტატების ბუნებრივი გაზის ევროპაში ექსპორტის შესაძლებლობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემა გრძელდება უხილავი ფარდით, რომელსაც განვაგრძელთ ჩვენს ციკლს ევროპაში, საერთოდ უცხოეთში, საქართველოდან სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი სტუმარი ვალიდა ფანცულაია, პენსილვანიის უნივერსიტეტში, ფილადელფიაში სწავლობს ის. ვალიდა აფხაზეთიდან დევნილთა შვილია, დაიბადა რუსეთში, შემდეგ ოჯახი თბილისში გადასახლდა. როგორ უყურებენ ოკეანის გადაღმა დღევანდელ კრიზისს? რატომ აქვს ქვეყნებს საზღვრები? როგორ უნდა იყოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა მსოფლიოში? ამ თემებზე საუბრობთ ვალიდა ფანცულაიასთან.
სამწუხაროდ აქ ხალხმა ეს საერთაშორისო, ანუ თუ პირადად არ სწავლობს და პირადად არ ეხება, ისე არის, რომ ბევრმა არ იცის ეს საერთაშორისო სხვადასხვა რა ხდება მოვლენები მსოფლიოში და ძალიან სამწუხაროა ხოლმე და მე რაღაც ქარიც დიდი ჩვენ ტერიტორიების გადმოწევა საზღვრების რაღაცებს, ნუ აქ არავინ არ იცოდა და არც საინტერესებდა დიდად. რუსების ხედვა განსაზღვრულია, ვიცით დაახლოებით რა ხდება. ეხლა მე როგორც ქართველი ჩემი ხედვა მაგამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ეს მესამე ამერიკული პერსპექტივაც ყოველთვის საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ესენიც ყველა რაღაც დონეზე მიკერძოებულია, ასე რომ
საზღურებიო თქვენ რამდენჯერმე ორჯერ მინიმუმ ახსენეთ და თვითონ აი 11 კილომეტრით გადმოწიეს და ტერმინიც კი არის ბორდერიზაცია და ასე შემდეგ. ხო არ გიფიქრიათ იმაზე რომ ეს საზღურები რაღაცა ესეთი გამოგონებაა რომელსაც პრინციპულად უნდა შეებრძოლოს კაცობრიობა და საერთოდ არ უნდა იყოს ქვეყნებს შორის აი ესეთი ფიზიკური საზღურები. ხო არ გიფიქრიათ ამაზე რომ არ უნდა იყოს ეს საზღურები? რატო არსებობს ეს საზღურები?
ჩვენ შემთხვევაში არ გამოა ის რომ საზღურებზე არ ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან პატარა ქვეყანა ვარ და ამჟამად რო 20% ტერიტორიების ოკუპირებული გაქვს არ გამოდის იმაზე ფიქრი, რომ აი რატო არსებობს საერთოდ საზღურები. ზოგადად რო სამართალზე ვფიქრობთ და რო არსებობს რაღაც სამოქალაქო კოდექსი და რაღაცა, ალბათ შეიქმნა თავიდან იმით, რომ დაეცვათ უფრო შედარებით სუსტი, ვისაც ჩაგრავენ, იმიტომ რომ ნუ მიხვდა ხალხი, რომ თანასწორად უნდა იცხოვროს ყველამ და ამას ისევ ვერ გააკეთებ თუ არ დაარეგულირებ რაღაც დონეზე. ალბათ ამიტომაც არსებობს ქვეყნის სუვერენიტეტი, საერთაშორისო დაზიარებული რაღაც ნორმები, რომ ნუ არ უნდა შევარდეს სხვა ქვეყანას, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა დამოუკიდებელი ქვეყანაა და თან არ ვიცი სადგან დაიწყო კაცობრიობა იმაზე ფიქრი, რომ აუცილებელია რაღაც ერთმანეთის პატივისცემა, რაღაცა ცოტა ცივილური ცხოვრება და არ არის ყოველწელს ომები ქვეყნებს შორის მიზანშეწონილი. ალბათ უნდა გაითვალისწინოთ ყველამ ეს არ ვიცი ნორმები, ალბათ საზოგადოების ნორმები და პატივისცეს მეზობლის ტერიტორიას და საზღვრებს. მე ვთვლი რომ ეს საზღვრები ძალიან, ნუ შეიძლება ხელოვნურად არის ზოგადგილას გაკეთებული, იმიტომ რომ რეალურად დიდი განსხვავება არ არის საზღვრის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს მყოფ საზოგადოებას შორის, მაგრამ რადგან არსებობს პატივი უნდა ვცეთ და აუცილებელია რომ გავითვალისწინოთ, რომ ეს ესეა, ეს ქვეყანა თავის ტერიტორიას იცავს, შეიძლება კარგად ვერიცავს, იმიტომ რომ პატარაა და არ არის საკმარისად ძლიერი, მაგრამ საზოგადოება უნდა აღიაროს, რომ არის ესეთი ქვეყანა, აქვს თავისი სუვერენიტეტი, თავისი დამოუკიდებლობა და ესე ვერ შეუარდები.
ჯანდაცვის სისტემის თაობაზე დავა ამერიკაში ვერ ვიწყვი ახლა შავი და თეთრი ამეთქი, მაგრამ ასე ვიცით ჩვენ, რომ დიდხანს იყო პრობლემა, ამერიკელთა ძალიან დიდი ნაწილი არ იყო ამ ხრივ უზრუნველყოფილი. მერე ბარაკ ობამა, ასე ვთქვათ, თავისი პროექტი შემოიტანა, რომლის გატანისთვის მას ბრძოლა უწევდა და უწევს და ალბათ ყოველთვის ეს იქნება, ასე ვთქვათ, თემა, რომელზეც ვერ შეთანხმდებიან ამერიკის ძველი პოლიტიკური ძალა, ხო? თქვენ ჯანდაცვის მენეჯმენტს სწავლობთ. წარმოიდგინეთ ერთ სამით, ეს ვიოცნებოთ და ფანტაზია გავაქანოთ. ამერიკიდან აი ამ დარგში განათლებული ადამიანები ბრუნდებით საქართველოში. ვფიქრობთ, რომ აი ამ ხრივ რამეს ჩაიტანთ და მიიტანთ და ეტყვით, რომ არა, მეგობრებო, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა ასეთი და ასეთი უნდა იყოს.
აქ ხო ვისწავლეთ ძირითადად ამერიკულ სისტემაზე დამყარებული ჯანდაცვის პრინციპები, როგორ მუშაობს და ძალიან საინტერესო პროფესორი მყავდა იმ ხრივ, რომ თვითონ არის ახლა ჩართული ამ ობამას მთელი ახალი ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბებაში და ძალიან ბევრი რამე იცის, სისუსტეებით იცის თავისი სისტემის და ძლიერი მხარეებით. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ამერიკის სისტემა სწავლდით, ასევე რაღაც ნორვეგია, კანადა, ბრიტანეთი და ყოველთვის იყო შედარება, რომ დავუშვათ რომელი სისტემა ჯობია, რატომ და ოღონდ ეს ყველაფერი დამყარებული იყო ფინანსებზე და თვითონ ქვეყნის თვითონ შინაგან სიძლიერეზე იყო დამყარებული. ამიტომ ეხლა გვატემალაში ზუსტად იმიტომ ვიდეა, რომ მაინტერესებს ჯანდაცვასთან დაკავშირებულ საქმეს გავაკეთებ ცელი ზაფხული და მაინტერესებს უფრო შედარებით ღარიბ ქვეყანაში როგორ ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ну адвилия რო ისწავლო რომ ამერიკაში ასე არის და ამის პირდაპირ გადმოცემა საქართველოში ძნელია, იმიტომ რომ იგივე ფინანსური მხარე, საზოგადოების რაღაც ყოფილება არ უწყობს ამ ყოველთვის ხელს. ხოდა ვიფიქრე რომ გვატემალაში წასვლით შედარებით განვითარებად ქვეყანაშიც ნახავდი რა ხდება, როგორ ხდება, როგორ უკოდებიანში თვითონ პრობლემებს, როგორ ხდება განვითარება და მე ვფიქრობ რომ ალბათ მეოთხე კურსისთვის იქნებ რამე შედარებითი თეზისი დავწერო ამ სხვადასხვა სისტემებზე, რომ უფრო მოახერხო და ჩავსო ეს ყველაფერი საქართველოს კონტექსტში.
სტუდენტური ცხოვრება იმითიც არის, ასე ვთქვათ, ახსავსე, რომ იქ არის უამრავი რაღაცა ურთიერთობები, ხო, ბიჭებსა და გოგოებს შორის და შეიძლება ბიჭებს და ბიჭებს გოგოებს. ასე ვთქვი, ну, მეგობრობა არის და ეს მეგობრობას ახლავს პლუს კიდე სხვა რაღაცა. გიწყობთ საზოგადოება, ანუ მაკაური ცხოვრება, ანუ მაკაური ცხოვრების წესი, მაკაური თქვენი დაკავებულობის ხარისხი იმაში ხელს, რომ აი მაგ ხრივათაც თავისუფლად იყოთ.
იცით როგორ იყო თავიდან რომ ჩამოვედი პირველ წელს, ანუ ზუსტად მოვედი შევედი ოთახში და აღმოაჩინა რომ მარცხენა მხარესაც ბიჭი ცხოვრობდა, მარჯვენა მხარესაც ბიჭი ცხოვრობდა. ზოგ უნივერსიტეტებში ჩემთან არა, მაგრამ არის საერთოდ საერთო აბაზანა აქვს, გავიგე ცოტა, არ ვიცი, გამიკვირდა, მაგრამ ანუ ძალიან თავისუფალი ურთიერთობა არის. ვიტყოდი, რომ ზედმეტად თავისუფალი ურთიერთობაც არის, იმიტომ რომ იციან, რომ უნივერსიტეტში ესე დამყარებული ურთიერთობა ძალიან მყარი არ იქნება და თუ აქ რაღაცა ურთიერთობას გადაწყვეტ, ყოველთვის, ანუ აი ნაცნობები მიწყავს, ადარიან, რომ აი მაგათ გულში მიყვებოდა ზუსტად ერთი მეგობარი, რომ აი დავიწყეთო, ისა რა ქვია, დეიტინგ, ანუ ერთად, ну შეყვარებულები ვართო. მაგრამ მეორე შემდეგ სემესტრში სხვაგან მივდივარ და საფხულშიც მოგზაურობ და ამიტომ განმიხილეთო რამდენად ღირსო ჩვენი ურთიერთობაო და ორივე მიცის რომ ნუ ალბათ არ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ექვსი თვე ერთმანეთს აღარ ნახავენ რაღაც მოკლედ შეთერი პრობლემები, მაგრამ ძალიან ისე უყურებენ თავისუფლად, რომ ახლა თუ მოგწონს ერთმანეთს შეგვიძლია ერთად ვიყოთ, მომავალში ალბათ დავშარდები. მე რეალურად ძალიან ბევრი დრო არ მჩება ან ყოველთვის და მიჩვენია უფრო ისე თავისუფალ მეგობრულ გარემოში გავატარო დრო, ვიდრე წელი ჩახლართული ინტრიგები მქონდა ცხოვრებაში. ჩემი ტიპიდან გამომდინარე რაღაც ვერ ხედავ. ასეთ მოკლევადიან გასართობ, არ ვიცი, დიდად არა.
ძირბესმსვლელობა ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს სტუმრობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პენსილვანიის უნივერსიტეტში, ფილადელფიაში უკვე მეორე კურსის სტუდენტი ვალიდა ფანსულაია. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მე გემშვიდობებით პრაღიდან პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის.